VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jmaatat galgala keessa saala mawalakka jal kabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishani sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba fagof dioda radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenyarat kenen saganta kenyordo fajirtan daggefato takenya jalla tamawakamoltan robi Grand Ala Digdama Barakumalama Kuda Sagal Akala Kops Ethiopia Timo Grand Ala Kuda Sadi Barakumalama Kuda Toko Kesume San Kesan Rani Namodan Diti
Kanudu Dubis Antu Jube Horati Matan Odu Ajecha Mokadisho Kesatar Arawatif Al Shabab Itigafatam Furat
Kalesa Gujibaha Ana Sababorut Misenson Raya Tisana Motat Ukasani Lubun Namotaja Darbreger Amejra Koren teknika gudna wallaggalit a ana manasibuti hidatto tawarana bilisumma oromosima chusa dubbata gudina guji baaf gudina boranat rakko bishani guddatu jira projectin wagga kudandura biyot biliona heddudan jalqabame agamallen tumuramne jira mejira kanarrattis qoppi qabna dagge fatota genya kanneni fkabrodaf agatumura saganta genya tun wolin turajen amma ballen sodutif gratu jubetta debin
Garen al Shabab ajjecha ittana balangamu micha Somalia kan harraf Mogadisho ke satrawatame fitgafatam fudate halillan sun kan rawatame konya hudan ke satiyotaw inna sanat Muhammad Abdurrahman Mursal ojidaf manabani de maturan kanin janar gan radio sagale America saganta fan Somali fakkahimanditti motorcycle isanittin de maturanit karaqu fudan konkolata ke sakaban ajajani ittdukasun ajjesan Namoonni qawwee dhatan sunis konkolaataa isaanii fudhatanii gamasii miliqan boodar poolisiin konkolaataa isaanii arge. Al-Shabaab haleellaa sana raawwatu isaa beeksisee jira. Aangawoonni Soomaaliyaa haleellaa sana akkaan balaaleffataniiru. Aangawaan waahila Mr. Mursaal ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti abukaatoo cimaa seera shariyaa Saawudii Arabiyaa keessatti qorataa turanii jedhan. Partiin biyya bulchu kan Ugaandaa Pirezidaanti Yoweri Museveni kaadhimamaa filannoo bara 2021 gochuun raggaasisee jira. Murtiin kun kan dhaga'ame erga paarlaamaan bara 2017 keessa seerri umurii pirezidaantii murteessu waggaa 75 akka ka'u murteessee booda. Museveniin maanguddoo umurii waggaa 74. Itoophiyaan bara 2013 hanga bara 2023 kan ittiin geggeeffamtu qophii qorannaa karoora misooma duraa xumuramaa jiraachuu ibsiteerti. Itti gaafatamaan komishina karooraaf misoomaa Dr. Fitsumaa Saffaa jigjigaatti kabajamaa kan jiru foorami magaalaalee irratti tuuta oduuf ibsa kennaniin akka ibsanitti qorannaan kun atattaman waan hin xumuramaniif malee hojiirra oolee kan jiru karoorri guddinaaf tiraansfoormeeshiniis ofitti haammate karoora waggoota 15 akka ta'u yaadamuudhaan ture jedhan gabaasaa Addis Chokkol soraadheessa.
Itoophiyaan bara Hayilasillaaseeti jalqabdeetiin karoora qabaachaa baate. Karoorri kun kan magaalaan guddisan, kan biyyaan ijaaranii fi akkuma injinee enerjii leen karoora qabu wanti cuftii karoora qabaa jedhu. Karoora kana keessa akka ministeera kanaatti karoorri tokko karoora qonnaati. Karoora qabaachuun ammoo waan hedduuf faayidaa qabaachuu danda'a.
Wadafiit 2030 ላይ እነዛን የተቀመጡ 17 ግቦች ለማሳካት
በርታኑ በርኩም ለማብሶዶማቲ ኸሮር ኹዳን ኢቶርባን ተኩማ ሞቱም ሞታ ለፋሱን እኔ ፕሮጀክት ከምቀባቹ መለየ ከምት ቀጀሉ መለየ ማል ወይፈቹ መለየ ከምት ያና ጀነ ኸሮር ቀባና ጀዱ ኸሮር አከና ሐንቀባቹኒ ዱራኒ ኸሮር ጅጅራማ ኸሮር ገን ኹዳን ቀባቻ ባኔ እጌ ኸሮር ገና ዲድ ኹዳን ሸኒ ደበርሰኒ ጀር በርኩም ለማብሶዶማቲ አክጀቻ ዶክተር ፍጹምቲ ኸሮር ተኩማ ሞቱም ሞታ ባሴቲ ነማጋሊቲን ጉደቹ መለንጀዴ ኸጂ jirama khamisomaati kharor akana qabaachu malani kharor khane gi baasan ammo rakkinni khe jirmal jiraachu danda bokkan jira fakkenna slafti siyaasan akkam jira jedani waani durratti yaadani baasan ejet
United States if michonni she kan Europa lola haran Sudan kibba ke satti kae wali galte arabiyyati cabsa jechuudan walitti buinsi sud battalakka dabatu gafataniru ipsi walini United States Britain if Norway kan Troika jedamun bekamo akajadutti lolli magala ye if nanno she tti kae mulnatti lola dabin samudde barakuma lama af 17 wali galte negenye motumma Sudan if gare le ribtel tota heddu giddutti baati fulbana darbe mallatte fame cabse jedan Achuma Sudan kesa tokkumma motummoota tagareeni dhugaa qoratu kan Sudan kibba iitaan mirganama hamaan kan yakka waraanaaf yakka farrana momaraa watamuusaaf raga argachuusaa beeksise. Sudan kibba keessa ka jiruuf miseensa sadii kan qabu komishin mirganama ka tokkumma motummoota gabaasinni baas bitootessa 12 gumii mirganama ka tokkumma motummootaatti dhiyaachuuf jira gabaasaalisaash laayin namoodheessa.
Haala mirga dhala namaa Sudan kibba keessaa ka bara 2008tti dhaggeeffattoota keenya dhiifama ka bara 2018tti fuuleffatee dhiyaate gabaasaan kun miseensi koomishinichaa Andrew Clapham immoo miidhaalee mirga dhala namaa yeroo ammaa biyyatti keessatti geggeessamaa jirus duubatti dhiisanii bira dabruun hin danda'amu jedhanii jiru. Keessumaa walwaraansa dhiyeenya mootummaaf riphxee loltoota adda bilisummaa biyyoolessaa gidduutti walakkeessaa Ekuwaatooriyaa naannawa laga Yee'iitti deebi'ee ka'etti koomishinichi baay'ee aaruusaa dubbata. Imaammataa waa'ee lafaa gaddisiisaa ta'erraa kan ka'e siviiloonni kumoota lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa buqqifamanii jiru jedha. Gareeleen walwaraansaan gandeen sanarratti aleellaa geggeessaa jiru manneen gubuu namoota siviilii ajjeessu akkasumas immoo dubartootaaf durboota humnaan gideeddi irratti geggeessaa jiru jechuudhaan dubbata Clapham.
With regards to the rest of the country, I suppose we are a little more hopeful following the signing of the revitalized
naannoo biyyattii kabiro afaan ilaalchisee waliigaltee lola dhaabinsaa baatii shandura mallatteessame irratti hundaa'uudhaan aga xiqqoo abdiirra wayyaawaa ka ta'e qabna. Garuu haalli naannoo Ekuwaatooriyaa akkuma baay'ee raafama ta'etti kan inni jiru. Gabaasaa keenya keessatti humnaan gideeddiidhaa fi hokkara saalaa dabalee hokkarri saalaa itti fufuusaa fi tarii gara yakka waraanaatti illee kan jijjiiramuu danda'u ta'uusaa hubachiisnee jirraa jedhanii dubbatu Clapham. Gabaasaa sana keessatti dararaa murtii seeraa ala hidhuu butanii dhabamsiisuudhaa fi gabroonfannaa saala dabalee dhiittaalee mirga dhala namaa Sudaan kibbaa keessatti waan baratame ta'ee jira yakka sanaaf kan itti gaafatamullee hin jiru jechuudhaan dubbata gabaasaan kun. Yoo gochaalee kanaaf kan itti gaafatamu hin jiraanne yakkawwan kun akka itti fufanis miseensonni koomishinichaa akeekkachiisanii jiru.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessaa Gujii Bahaa Aanaa Sabbaa Booruutti miseensonni raayyaa ittisaa namootatti dhukaasanii lubbuun namoota jaha dabruusaa jiraattonni VOA'tti himanii jiru. Dhukaasa kanaan dubartii ulfaa tokko dabalatee namoonni jahas madaa'anii jiru jedhu jiraattonni. Bulchaan Aanaa Sabbaa Boorus ajjechaan kun geggeessamuu amananii jiru. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Kaleessa barii humnoonni raayyaa ittisa biyyaa godina Booranaa Aanaa Hariiroo irraa as jiraa turan Gujii Bahaa Aanaa Sabbaa Booruu Gandaa Haroo Garrii bakka Dakkara jedhamutti jiraattota irratti dhukaasanii lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himanii jiran. Dhukaasa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa banan kanaanis namoota torba lubbuun yoo darbuu jaha akka ta'an ammoo madaa'anii jiru. Jiraataa Gandaa Haroo Garrii ka'umsa jechaa kanaa maalii jedhee gaafadhee akkas jedhan.
Sababi homaatu hin jiru bakka sababa malee akkanumatti uummata caffacafanii fixan waan isaa hin beennu akkanumaan bobba'anii dhufanii uummata nagaa irratti meeshaa gurguddaan dhawanii nama agarsiis fixan malee maanti akka godhe maan akka godhan hin beenne waan irratti kun raawwatameef illee beekuu hin dandeenye. Yoo ammoo odeeffannaa jedhu lafa tana lafa shiftaan jiru abaa'otti jira obbon lafa tana jira jedhanii uummata nagaa leessan malee wanni tokkollee hin jiru. Waan tokkollee wanni godhanii jiru uummati dhuma ta'ee badee kadhaumate sanii haga tokko uummati humna fiitiin guuree fidee haga kal'ee hagan tokko fidee madooleen suni hawaasaa dhaqqabanii garii hawaasaa dhaqqabanii gariin adoola dhaqqabanii adoolarra buufata adoolaa jiranii garii ammallee buufatumaa aanaa sabbaa boruu magaalaa darmee irratti yaalamu jiranii kaawarri fari jedhan suni akka malee jiranii warri suni womaalli wanni isaan godhanii wanni dubbatanii illee hin jiran. Yeroon isaa sa'aatii 11 walakka ganama fuullee. Nami tokko hirribaan kaane adoo nama hirribaan kaanii orofaasanii lafa amma safara mandara san marsanii dhukaasa gurguddaa meeshaa gurguddaa darbanii uummati immoo rifuurraan ka'ee lafaa ka'ee baqatee uummata nama baqatee ijjeessanii nama lafaa ka'ee hin dhawanii akkas godhanii tuma malee wanni godhamellee hin jiru.
Jiraataan Aanaa Sabbaa Booruu kun namoonni kun erga ajjeefamanii boodas reeffi isaaniillee yeroon akka hin awwaalamne dubbatu.
Achumatti ajjeefamee guyyaa kal'ee aduma keessa reessi isaanii adoon ka'ii oolee ganama kanaa uummati iyyee itti bahee wadhaanee eega warri biraa leessee biraa yaa'ee kunu amma awwaaluu irra jiranii ganama kana kunu awwaaluu jiran namni torbaa amma awwaalamuu jira. waan tokko nami waan san dubbate hin jiru namoota duban nama dibadha waankota warra madoosan callaa fuudhanii mana yaalaatiin dadhaqqabsiisanii jiranii wanni isaan godhan tokkoillee hin jiru amma homaan goone.
Miseensonni raayessa biyyaa balaa kana dadhaqqabsiisan ajjechaa kanaan booda gara godina Booranaatti ofirra deebi'u jiraataan nuti haasofsiifne kun dubbatanii jiran. Mangistuu Galtsuu hojjetaa buufata eegumsa fayyaa magaalaa Darmeeti. Namoonni miidhaman gara buufata fayyaa isaan hojjetan dhufanii yaala akka fudhatan dubbatu.
Namoonni rukutamanii dubartii dhufanii walumaa galatti namoota jaan turanii dubartii tokkoo fi warra dhiiraa afurii fi daa'ima umrii keessaa shan ta'e nama tokko nama walitti nama jaachu. Isaan san naannoo turre namoonni sun miidhaan isaanii miidhamanii hirrii irra dandeenye yeroo san yaalii jalqabaa kennee fi gara hospitaala Adoolaatti rifarii goone turre namoota afur kaleessa jireenya nama lama immoo warra achi bulanii namni lama barii akka ambulaansiin deemtee fuutee naannoo isaan gara Adoolaa argineera. Namni jalqaba dhufe namni dhiiraa tokko harka gubbaa rukutame inni lammaffaa leenuma dhiiraati inni sun gara teessuma gubbaa kanatti rukutame teessuma gubbaa fi luka mirgaa irratti rukutame luka mirgaatti gara tokko seentee gara tokkoon baate dubartiin haati ulfaa immoo jilba gubbaa rukutamte daa'imti ishee daa'imti yookaan daa'imti ogaa ishee sun harka gubbaa rukutamte namoonni har.
Obbo Mangistuun namoonni marti rasaasaan akka rukutamanis dabalanii mirkaneessanii jiran dubartiin ulfaa yeroo kana rasaasa raayyaa ittisa biyyaa dhukaasee rukutaman adda buluddeedha. Isaanis daa'ima isaanii ganna sadii waliin manaa ba'anii hojii futuu deemanii rasaasaan akka rukutaman dubbatu.
Namoota gisee kan gisee na fuudhaatti lafa dhaggeetti egaa ganda madarii achi galaan isaan gisee achi gama bitee dhaggu namoota afurtama. Akkasin akka fakkaataa bisee isaan dhaabeera waan isin beeku nuti saatii 11 bisee dhagaa lafaa kaanu nuti waan tokko uban qannu akkuma dhufan dhugaasallaa dhagaa kaanu galaana daangeessi addeessan irra bishaan yaa'an gama ati nutti dhugaasan irra taasisa gama kanutti ba'ee nu dhahe kanaaf daa'imani harka dhaheera daa'ima anaan luka na dhaheera dhibba.
Waan ajjechaa kana bulchiinsi aanichaa deebi'ee akka nuuf kennuuf gaafannee jirra. Obbo Calii Galgaloo bulchaa aanaa Sabbaa Booruuti.
Qabeenya taasifamsan keessatti namni kan lubbuun isaanii darbe nama torba achi keessaa qaamni hidhate deeggartoota wal qabatee nama sadii nama torba lubbuun isaanii darbisan qaama mootummaa fi ala fayyadate nama torba ture nama torbatan keessaa nama sadii kanuma yaarabaan jiru kanuma hagaarraatitti ammas. Waan addaan dhaabatee jira kaleessa galgala irra jalqabee addaan dhaabatee jira amma jiru waan ragaa amma yeroo ammaa kana jiru.
Obbo Cariin miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun maaliif tarkaanfii akkasii fudhatan gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Raayyaa ittisa biyyaa asuma irraa yaa'u gara mandara kanaa qaamni hidhate uummata walakkaa ta'e dhufaasa irratti banee jennaan isaanitti gubbaa gaditti bananii jiranii jechuudha. Isaanumatti fagoorraa tokkote jalqaba maatuma walakkaa taa'eeti daa'imman amma jechuudhaan walakkuma taa'eeti yeroo walqabaa siifnisaan tokkotti taasisa ture tokkottiin immoo hidhatee jira akkumarraa waraayyaa ittisa biyyaa illee isaatti jalqabe walakkaa kana kan maatiin isaatti illee kan miidhame walakkaa kana malee isaatti uummata balleessuuf irratti dhufaa hin jiru.
Obbo Cariin dabalanii warra rasaasa raayyaa ittisa biyyaa dhukaaseen du'e keessa sadii hidhattoota dhukaasa bananiidha jedhu waa'ee nageenyaanichaas gaafatamanii haali naannoo amma tasgabbaa ta'uu raadiyoo VOF himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Amma immoo gabaasaa keenyatti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenya koreen teeknikaa godina Wallaggaa lixaa aanaa mana sibuutti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo simachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Akka lixa Wallagga dhiifama akka lixa Oromiyaatti hidhattoonni waboo eega simatamanii booda gara araara waaraatti deemamaa jedha koreen kun. Hoogganaa waboo gama lixaa argachuudhaaf yaaliin taasifamu kan itti fufu ta'uusaas dubbata. Naakor Malkaatu mandii Arawwee irraa gabaase.
Itti aanaa walitti qabaa koree teeknikaa fi qindeessaa simannaa godina Wallaggaa lixaa kan ta'an obbo Baqqala Garbaa aanaa mana sibuu ganda baadiyyaa Arawweetti argamuudhaan hidhattoota waraana adda bilisummaa Oromoo simatan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Akkuma karoora keenyatti guyyaa kaleessaatti kan itti simachuudhaaf qophaa'aa turre akkuma yaadnettis immoo namoota dhiyootti argachuu dandeenyu simannee jira. Lakkoofsa isaanii amma ibsuun barbaachisaa yoo ta'u baateeyyuu miseensa waraanaa adda bilisummaa Oromoo gameeyyiidha waggaa dheeraadhaaf kan hojjetan kan leenjisan dirqama isaanii bahaa kan turan gumaacha adda addaa dhaaba kana keessatti kan gumaachanii fi saba isaaniitiif namoota baay'ee dadhabaniidha. Gara kanatti fiduu danda'u keenya baay'ee gammanna. Isaanis immoo nu bira ga'uu isaaniitiif baay'ee gammadaniiru.
Obbo Baqqalan hidhattootni waboo guyyoota kibxata kaleessaa hanga kamisa boriitti guyyoota sadiif bakka simannaa qophaa'eefitti simatamuuf jiran 10,000 kan ga'an yoo ta'ellee guyyoota kaleessaati hangaarraa jechuunis guyyoota lama keessatti kan hanga ammaatti simataman lakkoofsi isaanii muraasa ta'uudha kan dubbatan. Walitti qabaan koree teeknikaa abbaa gadaa duraanii obbo Bayyana Sanbatuu kaleessa akka BBC'tti himanitti immoo erga guyyoota lamaan kanatti kan simataman lakkoofsaan muraasa ta'uu himanii yeroo hafitti akkamitti hamma jedhame bira ga'uun danda'ama? Hooggantoota kan zoonii lixaatti argamanuu quunnamtaniittu isaanoo maal isiniin jedhanii kan jedhuuf obbo Baqqalan kan nutti himan qabu.
Haa ta'u iyyuutii qabatamaan wanti nuyi argaa jirru ammayyuu baay'ee ta'uu isaatii kan arginu. Amaluma ribee lolaa sababii ta'eefis immoo waraana kana bakka tokkotti warra argame yeroo biraa immoo bakka biraatti argama. Kanaatii fi bakka tokkotti agana simanna jedhamee yaadamee yeroo dhaqamu waraanni sun bakka biraatti sosoo'ee argama. Haaluma kanaan fakkeenyaatiif amma aanaalee baay'ee keessa hin jiran jennee fakkaata bakka nuti koree tekniikaa kana ittiin hundeessinitti. Amma waraanni argameera. Kanaatiif isaaniin bakka isaan jiranii tokko tokkoon kaasuun baay'ee hojii ulfaataatu fuula keenya dura jira. Nus immoo yeroo isaatti qophoofnee waan hundumaa xumurannee loojistiksii barbaachisu hundumaas immoo qopheeffannee itti seenuun yeroo nutti fudhatee jira. Sababii kanaaf walitti hirkifannaa jira. Ammas yeroo kana keessatti guyyaa kaleessaa baay'inaan simachuun nurra ture. Haa ta'u iyyuu malee hin jalqabame malee baay'inaan hin simatin jirra. Guyyaa har'a garuu baay'eedha kan nuti eegaa jirru. Quunnamnee gara keenya dhufuudhaaf qophiirra kan jiran, karaarra kan jiran, nus immoo geejjiba bobbaafnee kan jirru baay'eedha jechuudha. Haa ta'u egaa walumaa gala isaa gaafa laallu fedha uummanni qabus yeroo laallu, namoonni nu bira dhufanis immoo fedha isaanii wayita laallu. Baay'ee kan nama abdachiisuu fi kan humna namaa kennuudha jechuun danda'ama.
Amma kan biraan akka komiitikaa jiruuf miidiyaa isaa biraarra deemaa jiru hoogganaa kan hoogama lixaa jalmarrooma yookaan immoo namoota lixaa isaatiin hoogganaa jiran kanallee asumsiisuu dhabuun akka rakkootis kan kaasaa jiran jiruuti. Gama kanaan maal jechuudha?
Dhuguma amma otoo akka caasaa sanaatti karaa sana otoo deemeeti salphachuu ni danda'a ture. Hoogansa waraana libee lolaa tokko argachuun salphaa miti. Haa ta'uuti ammas yaaliin itti fufee jira jaalmarroo argachuudhaafi karaa sanatu nu ta'eeti akka inni baay'ee nu saffisuu hin beekna. Kanaatiif amma iyyuu taanaan yaaliin keenyatti fufee jira abbaa gaddaa Bayyanaa Sanbatoo karaa sanarraa ramadamanii quunnamtii isaa waliin tolfachuudhaafi yaalii guddaarra jiru. Haa ta'uuti waan guddaan immoo jaalmarroodhaafis ajajaa waraanaa lixaafis kibbaafis hooggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo hayyuu dureen ajajaan waraana waliigalaa xalaa nuu kennani jiru. Isaaniifis immoo xalaan akka ittiin gahamuu fi harka keenyaa fi harka bakka bu'aasaatiin isaaniitiin ergamee jira. Kanaaf yaadni ajajaa waraanaa tokko yaada hayyuu duree dhaaba waliigalaa tokkootiin ala ta'a jennee sababii hin yaadneef waraanni bakka hundumaatii walitti qabamee ni gala. Yoo karaa adda addaa ajaji bira ga'uudhaa baates kunniin nu raawwata jenneeti.
Qodaa Hullee Jimmaa Sheekh Na'iim Hasan simannaa waboo Harawwee irratti argaman keessaa isaan tokko. Adeemsa simannaa wajjin walqabatee akkas jedhu.
Lolli nu barbaachisu ilmaan keenya wal loluun qabanuunu FBO'nis ilmaan keenya ODP'nis ilmaan keenya. Kanaafuu hayyoota ofitti dabalannee ijoollee keenya aadaa ol galfannee karaa nagaatiin waliin qabsaa'uu qaba kan jedhuudhaan yaada quufsaa hayyoo biraa qabnaa namoota qabsaa'uu biraa qabnaa adda babaasanii hundumaa adda baasanii himaa fi jiru ijoolleenis nu bilbilaa jiru itti milkaa'aa jirra yeroo.
Waa'ee fuulduraa ilaalchisees obbo Baqqalaa Garbaa akkas jedhanii jiru.
Amma namoota yookaanis waraana bilisummaa Oromoo galfachuudha akka koree kanaatti isaan booda guutummaadhuma biyyaatti guutummaadhuma Oromiyaatti arada nagi fachu jennetu yana yokanismo partile siyasa satu motuma fi daba amma motuma holi walitbuye jirukana arara duga busani gidusani nagawara akanni buta sisuda faka ada kenyati walu magala da pile siyasa urumo waliti kabani waliti aratsu tokke suda mitami
hidattoota woboo kaleessa simataman keessaa jaal daadhii olaanaa isaan tokko dhimma simannaa isaanii fi adeemsa gara fuulduraa ilaalchisee waan natti himan qabu.
Haalli jiru akkaataa wal arguu keenyaaf baay'ee kan nama gammachiisee kanneen hafanii fi akka dhimmi ooluu fi yookaan isa buutoon taanee dhugaan jirtu kan walirraa fagoo akka ta'ee fi simannaa guddaa akka isaan nu godhanii fi amma immoo walitti makamnee maaddii tokko irraa akka nyaataa jirru. Waggaatudha sadaffaa kun gidduutti gargar kutee jireen itti deebi'e malee. Ergaan dabarsuu barbaadu namooti akka kooffaan ta'anii bosona keessatti umurii isaanii fidaa jiran sharraa gaarii amma argamee karaa filannoo hin qabneen namni dhuguutu wajjin dhiiga dhangalaasuu lafee hin cabsinii karaa gaariidhaan akka qabsaa'u kana ergaa kun.
Maaltu ka'aa waraana naannoo lixaaf socho'u kan geggeessan jaarmarra wajjin marii aangoo dhimbaa'anii jarri kun jedhameeti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jira. Waan kana quba qabu mari'achuuf yaalii gootaniitu.
Kalagaa ofii kana si'amni kaanee kan bilbileetiin ture carraa amma argame kanatti suudhinna baanee jennaan miillon lamalee sanaan jire. Inni immoo ammas waamichuu suuqatameetu yookaan immoo sagalee madaalii argamnaan utuu qalbii jijjiirratee wayyee jedhee yaadaan.
Haa ta'u amma daadhii amma wantootni ka'aa jiranii kan biroonii abaa ofiis ajajamaan turree seera cabsaa turanii balleessaa turanii warra adabamaa turanii jedhanii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisanii jiru tarii kanaa wajjin wal qabatu waan jettan qabdu.
Angala kooti dubbiin dhugaan akka jedhamee namni odeessu kana tuun taane karaa nagaan karaa dhugaan namni jaallatu kan uummati bal'aan filateef kan adda dureen dhaabateenya ammoo ittiin gaggeessanna kun nu deessa jedhee karaa kana qabachuu tura filatanaa dha jennaan yaada kana ala waan filannoo hin qabne adda dureen sirrii kallattii sirrii haasa'ee hojii ni hojjetaa ture immoo kallattii sirrii waan argatee fi.
Koreen teeknikaa araara hoo'uu fi mootummaa jiddootti raawwatamaa jiru fiixaan baasuuf tattaafataa jiru akka Oromiyaatti iddoowwan simannaa 20 qopheesse keessaa kanneen 15 ta'an lixa Oromiyaatti argamu. Isaan keessaa kan hidhattoota woboo simatan muraasa yommuu ta'an hidhattootni woboo hanga ammaa simatamanis 182 kan ta'anidha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa mana sibuu Harawweerraa.
Godina Gujii Bahaa fi Godina Booranaatti rakkoo bishaanii guddootu jira. Hojiin piroojektii bishaanii waggoota 10 dura horii biliyoona hedduun jalqabame agammaatti dhumatee uummata dheebuun baafnee jedhu bulchiisiif jiraattonni VOA'tti dubbatan. Soraatu Qindeessa.
Hayyalan Babaaroo Xoolee, boonii bari'ee lafti guddoo uwwiti. Warri gammoojjii dheebu akka jajjabaa jira. Godina Gujii Bahaatti piroojektiin bishaan hidha laga gannaalee maan ergeetti. Godina Booranaatti bishaan dilloo horii biliyoon hedduutti itti ba'ee jedhani. Hujiin sun eessigeetti hujii lamaanuu gannu 10 dura jalqaban taatullee aga guddaan akka warri lafaa jedhutti tunin namum dhalgaan ga'e eegate dhadhuumi biddi bu'i. Akka warri lafaa jedhutti bisaan sun fuluu gahaanii dheebuu nam hin baafne. Hujiin tun silaa hujii gugurdoo akka tokkittuun jiran harka 50 harka 40 hojjetan kan jedhullee nuum jira. Dheebuu nama baasuu qofaa miti waan qotatanii midhaaniinuu facaafatan sila waan elektirikii fi waan hedduun galfachuu danda'an. Taatullee akka warri lafaa jedhutti fulaa tokkotti boonbaa qotanii lafheen nannaqan boolliti qotanuu duuduu jirti. Makiinaan durii waa fa'aa dhufe agi tokko achumatti danda'u jira. Agi tokkotti ammoo bisaan kun iyyuu dhalgaan gee ta'e biyyitii bisaan barbaade yaa'u jirtan malee. Godina Gujii Bahaatti warri lafaa kan dubbifnu keessa tokko.
Ammataan biyya godaana jiraatu magaalaa kanaati magaalaa Nageenya Boorana kana bisaanii haqi dhabamanii amma bilaan siqanii gargi sadeessoo deemuu jirani. Asiin duratti rakkoon bisaanii hin bifti waggoota hedduu magaalaa kan callaan keessumatti baadiyyaa ta'an kan fa'a. Haati dhungoo san akka agar simmintoo konkoloodee asii jedhan san garaa siidaa dibbee re'ee lafa jedhan san lafa jiru rakkoon bisaanii akka nuuf jirti namni garaa bisaanii fi mata gammoojjii dha haa hayi gurraacha qarqee waaree lafa hedduu re'ee cuftii gargardee dhumee nama gargardee bisaanii fi rakkoo keessaa bakka akkasii jiranii akka magaalaa yoo deebine jarkaan tokko biyya birrii bukani isaanii fa'aan bitanis jira biyya birrii kudhan kudhan isaanii fa'aan bitanis jira sanii humni bifa kallaa kageessa akkasii argachuu hin dandeenye akka loon. Gammoojjii isaan dhabduu dibaabee moolee rakkata rakkoo bisaanii humnaa oli bisaanii fulaan argatanii dhibiin hin jirtu boolla keessa warri harree wadaa kurraasa keessa dadee apaan kain lagi lepas itu apa segar lagi bulan itu saya di sana berbalas saya hari ini wafaya cuci ni berjalan terus pada mereka kita lagi datang ni itu rakun juga rakun jangan kita jadi semua
projectin bisani thar mandurat ti godin gujit yo kana mogar na war gamoji khanan galchan gar na gelle borana khamfa badial le khaysin galchani fi jidan tok projectin bisani ta jalqa ban tok mantat manira dabat
projectin khulini dir jalqa dir sam ganna de gar ma jala khanan gatti de se idis ni ari jalqa dir ban de ka ko male bol ko se ti bol la se ka ka che dir ti aba du bi projectin khulini wali da kolle wali jalan aba sama ka ko an abdi khanan ma ka ka fadir ka ni ko ban dir
barham jalqa abdi
gurgurlan ko kai lama di kamal gal abdul karim duri jar sa baduna re ni ga khali president mo tumara no oromia ta pe tan ko re rakin di tani ta tani na wo ga ko bi tan bo me ta ko le kan bo ti wa wa ne wa ngala ba ta mo bi tan kana kan maler ra gal di ti ko re sa ko wa ma re ni di sa ko le ti ya ma gal ka ba ni gal ka ba ne gal ko ina ma jira o ni ko le wa ni jira ga mo bi
ka na man bi so jir khuni ni abba abdul surati godina guji baha ana libanit ti ga fata ma jar sa siyasa badia ana libaniti parti demokrasumma oromoti biyiti de bunjir tok je jabajirti ajira
dafti de biti je jabare jira ara ena fi maddi bijani ta duri ittifai damu sababu waran kanati wol kabate arole ne dunta umati raduba de bi amitra damu tinjira jira labishanam boti waidi wo warabani fi boti deneni wana fantu gamma wana kiyapi ara dera dibi de mani akati faidamani ana abde bum boni baaje jajja bayo boni honini jito kakada ana ne tifu ve umati de buko bani baaje mi damu danda role bishani kabdu maddi bishani ta gan dibi yo khadiri ko ta danke din jira rakko jajja bu khay jira gar de butin
ollaga mi ta kanan de bu khay jira jechu
amolla yo aga don tani akamaddati jira khaymat wari gam dibi bani fi golpa liban tanku batu aro nami potatu injurtu mati na nane sulangar gara hafa ka tan hakri tani tijru aduri potate umati ru gettu tharade janjira tana prebun jajjabtu khe jirande bu babane
faragam derat bisan barbade anami yohana mo botti nagam ture bisan inna maru
kilometre kudani jani kudani jati di bisan arga tullein qaba te botti injirtamo radio de aburote nam da kapdu yu sulle nam matrene galati gar gara di nguyo si supa sentu umati iddut debu amtu di jamoni jil
bisan duri gannale lage gannale sani battu bisan dugati nam aba sani jadani kumantat ori agame tittbay
ma durani ori tittbay ori hanti ninjeru wani nam waanum dalum gange raade nami inagar taade project ganna maksena taktaba tak kozat ramadani malem di si dabaje gannu hudani la dut project dagannale dani
essa bisan galchiti yedani enu debu bafti yedani ojjatanga fu jinjal gaban ori agnu ojjatani yedani fama ndagetan isani nakbulchinsa
ana gara fu di magala nagelle borana handa balate anana walla hawadan ge sankanjwa yun dakapti yedani akaditi design si bilam jalli fi filafe baba sankam selabichan kana su fulaitu bab nagelle borana ti anali bani kumi eddallo inge ti yedani halatani wadan galama turi wadakana tur
jiram mujini si esigert
to ko werjir tan bak maddati yero du indufti yero ge tiro gabatu hetati sanda kadwan jerani fama moral jitu nami intabadu
sanelle motum mu ma amara ko tan biyatti mattani
yero ini mani jirtu rezanto to motmana no romia to rajal kabe ar federala tiwal ka wanu fakke subjerani wani na binge na khabaram to fakas getu wa design programa federala tujeda
bulchin sai wanjitu da telalalu fadandeta fulagari man argit ojita ne yodde dem telalal man argit
jina ka sadar ka partantir jirtuti activity jutto jeta ne ko politiko ko tantune analere bu sin jeddir kana baaye da kabbe jirti gumi lallo male politiko ko tum bohti gana bishan kana transfer oni ragorani edura dabu sibi fam baaye to gorane aka gatindi hamne hamale sochini fi yero gabab saal foye
ta tolle gan khudan erkifatte gan jet jerkeni to kam nabi bisam yo bitatu agamin bitatan jerkeni tok yo khan yo bitatan ta te sabitatan
birri jaag khudani akuma itto fagen bijani raf
wani birri jaag birri khudani mani jerkani mo barmen
jerken barmeni khaman jerkena litri bidama afani
ma tolle nam motuma khayse tokko ma waya jetam
ala safite dabte ummat le tiro khamu da jabar sine saganta khami yuratte yibata umati taasisu wani nuraye gama umsadarkale anale jirutti inumati urrako debu fi dararama fe jirtan keza kabau
Itu gawat sama ODP analiban. Gudu galat efana tabora na borit tajah. Nansor ala kiti gam kian nagamul.
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 meetir baandii 25 meetir baandii 31 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.